สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Apocalypse Never Why Environmental Alarmism Hurts Us All เป็นหนังสือสารคดีแนววิพากษ์สิ่งแวดล้อมและนโยบายพลังงานของ Michael Schellenberger ที่ตีพิมพ์ในปี2020หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ปฏิเสธว่าภาวะโลกร้อนมีอยู่จริงแต่โต้แย้งอย่างชัดเจนว่าความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมถูกพูดเกินจริงจนกลายเป็นความตื่นตระหนกและความตื่นตระหนกนั้นกลับทำให้การแก้ปัญหายากขึ้นผู้เขียนพยายามชวนผู้อ่านมองสิ่งแวดล้อมด้วยกรอบที่เป็นเหตุเป็นผลมากกว่าอารมณ์โดยเน้นข้อมูลประสบการณ์ภาคสนามและการเปรียบเทียบทางนโยบายสื่อจึงมีจุดประสงค์สำคัญ2ด้านทบทวนความเข้าใจต่อวิกฤตภูมิอากาศและเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีการเติบโตทางเศรษฐกิจและพลังงานนิวเคลียร์ในฐานะทางเลือกที่สะอาดและทำงานได้จริงๆมากกว่าวาทกรรมสิ่งแวดล้อมแบบปลุกเร้าผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือโต้แย้งการเล่าเรื่องแบบวันสิ้นโลกเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศแก่นของหนังสืออยู่ที่การท้าทายความคิดว่าโลกร้อนจะนำไปสู่หายะณทันทีและครอบคลุมทุกมิติเชนเบอร์เกอร์ยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริงเขาเห็นว่าการนำเสนอปัญหาในแบบฉุกเฉินตลอดเวลาทำให้สาธารณชนสับสนระหว่างความเสี่ยงที่ต้องจัดการกับความเชื่อว่าทุกอย่างกำลังจะพังทลายทันทียืนนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราควรตื่นตระหนกแค่ไหนไปเป็นเราควรจัดลำดับปัญหาอย่างไรหนังสือจึงพยายามลดอารมณ์กลัวและเพิ่มการพิจารณาตามหลักฐานซึ่งเป็นการเคลื่อนจากการสื่อสารแบบรณรงค์ไปสู่การอภิปรายเชิงนโยบายที่มีเหตุผลมากขึ้นประเด็น2การวิจารณ์สถาบันสิ่งแวดล้อมที่ขยายความกลัวเกินจริงอีกประเด็นสำคัญคือการวิพากษ์องค์กรนักวิทยาศาสตร์บางส่วนและสื่อสารมวลชนที่เชเลนเบอร์เกอร์มองว่ามีส่วนทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถูกบิดเบือนหนังสือเสนอว่าการเน้นเรื่องราวน่ากลัวมากกว่าความซับซ้อนของปัญหาอาจถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจทางการเมืองภาพลักษณ์หรือเงินทุนสนับสนุนทำให้เกิดการขยายความเสี่ยงแบบไม่สมดุลผลลัพธ์คือประชาชนจำนวนมากเข้าใจปัญหาผิดและการถกเถียงกลายเป็นการแย่งชิงความชอบธรรมมากกว่าการหาทางออกจุดที่หนังสือเน้นจึงไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของข้อมูลแต่เป็นโครงสร้างการสื่อสารที่ทำให้ความกลัวกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมประเด็น3ทำไมเทคโนโลยีและนิวเคลียร์จึงถูกเสนอเป็นทางออกหลักหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับเทคโนโลยีและพลังงานนิวเคลียร์เพราะผู้เขียนเห็นว่านี่คือเครื่องมือที่สามารถลดการปล่อยคาร์บอนและรักษาความเป็นอยู่ของมนุษย์ไปพร้อมกันเชเลนเบอร์เกอร์เพราะว่าเมื่อสังคมปฏิเสธพลังงานหนาแน่นที่มีประสิทธิภาพสูงก็เท่ากับผลักการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดให้ช้าลงและแพงขึ้นแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมจำนวนมากที่มักเน้นแต่การลดการบริโภคหรือหันไปพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียวเขามองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมไม่ได้เป็นศัตรูกับธรรมชาติแต่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการปกป้องธรรมชาติอย่างยั่งยืนประเด็น4การยืนยันว่าความยากจนและการพัฒนาช้ามีผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่คิดหนังสือเชื่อมปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดโดยชี้ว่าหลายพื้นที่ของโลกไม่ได้ต้องการคำสั่งห้ามแบบเข้มงวดจากประเทศร่ำรวยแต่ต้องการพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการเติบโตเพื่อกระดับคุณภาพชีวิตเมื่อผู้คนมีรายได้สูงขึ้นเมืองมีระบบสาธารณูปโภคดีขึ้นและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพมากขึ้นแรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนมากจะลดลงหรือจัดการได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงไม่มองสิ่งแวดล้อมแยกจากสังคมและเศรษฐกิจแต่เห็นว่าความยากจนเองก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมรูปแบบหนึ่งก็ทำให้ผู้คนพึ่งพาทรัพยากรที่สกปรกและเสี่ยงกว่าแนวคิดนี้สะท้อนมุมมองเชิงพัฒนาไม่ใช่เชิงห้ามปรามประเด็นสุดท้ายจากการรณรงค์แบบตื่นกลัวสู่สิ่งแวดล้อมนิยมที่มีมนุษยธรรมและใช้งานได้จริงจุดหมายปลายทางของหนังสือไม่ใช่เพียงการหักล้างคู่สนทนาแต่คือการเสนอทิศทางใหม่ของสิ่งแวดล้อมนิยมที่วางมนุษย์ไว้ตรงกลางเชเลนเบอร์เกอร์การให้การถกเถียงหันกลับมาที่สิ่งที่ใช้ได้จริงวัดผลได้จริงและลดความเสียหายต่อคนจนและชุมชนเปราะบางหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งงานโต้แย้งและงานเรียกร้องให้ปรับวิธีคิดจากการมองโลกด้วยความรู้สึกสิ้นหวังไปสู่การประเมินปัญหาอย่างสงบและเป็นระบบข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างความเสี่ยงจริงกับการสื่อสารที่เกินจริงและช่วยเปิดพื้นที่ให้กับการออกแบบนโยบายที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมโดยสรุป Apocalypse Never เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประเด็นภูมิอากาศพลังงานนโยบายสิ่งแวดล้อมและการถกเถียงเรื่องบทบาทของนิวเคลียร์ในยุคคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองซึ่งไม่ยอมจำนนต่อภาษาปลุกเร้า หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านประเมินข้ออ้างด้านสิ่งแวดล้อมอย่างระมัดระวังขึ้นและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเจริญทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการคุ้มครองธรรมชาติจุดเด่นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมร่วมสมัยจำนวนมากคือการเลือกโจมตีความตื่นตระหนกเป็นเป้าหมายหลักไม่ใช่เพียงโต้แย้งตัวเลขโลกร้อนเท่านั้นผู้เขียนพยายามสร้างกรอบสิ่งแวดล้อมนิยมแบบมนุษยนิยมที่เน้นทางออกมากกว่าความกลัวจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการโต้วาทีเรื่องสภาพภูมิอากาศในภาพที่กว้างและเป็นรูปธรรมมากขึ้นคุณต้องการสนับสนุนไมเคิลเชลเลนเบอร์เกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่